This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувајте, во оваа емисија објавуваме. Барањата на специјалната обвинителка не поминаа во собрание. Студентски референдум за поголема контрола врз парите. И оваа зима ќе дишеме загаден воздух. Слушајте. Владеачкото мнозинство гласаше против измените на Законот за специјално јавно обвинителство и за Законот за заштитени сведоци да се носат по скратена постапка. Обвинуваат дека специјалното јавно обвинителство е продолжена рака на СДСМ, додека опозицијата тврди дека власта се плаши од истрагите за криминал. Марија Митовска ги има деталите.
Собранието денеска не прифати измените на Законот за специјално јавно обвинителство и на Законот за заштитени сведоци да се носат по скратена постапка. Пратеникот на СДСМ Петре Шилегов рече дека Никола Груевски и ВМРО ДПМН се плашат од СЈО и не сакаат да бидат завршени истрагите и затоа одбиваат да гласаат за измените. Според него пратениците станале помагачи на криминалот кој го гони СЈО, а алиби е гласањето на ДУИ.
Незадоволството на ВМРО ДПМН е од работата на специјалниот јавен обвинител очигледно произлегува од тоа што тие има што да сокријат. Дрште го крадецот е политичка синтагма под која што ВМРО ДПМН функционира на политичката сцена во Република Македонија долги години наназад. Најлегитимна дилема која што треба да има македонската јавност и која што има е зошто ако се на вистина чисти, зошто ако на вистина стојат позади она што го тврдат, ВМРО ДПМН не поддржи една транспарентна правна постапка за да ова прашање се расчисти.
Пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски рече дека останале на ставот, а тоа е дека неговата партија нема да прифати никакво разгледување на било какви барања на специјалното јавно обвинителство што се надвор од договорот од Пржино.
Тоа што овие барања доаѓаат од СДСМ, јасно говори дека практично СДСМ и СЈО е синоним, е исто. Нема разлика помеѓу СДСМ и СЈО. Тоа што СЈО го работи е кампања на СДСМ, тоа што СДСМ го работи помага СЈО да е тера кампањата на СДСМ во овој предизборен период.
Поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека е јасно зошто ВМРО ДПМН е против донесување на измените.
Мислам дека е толку очигледно дека авторитетите на кривичните дела треба да се барат во нивните редови.
Аналитичарот Джилјал Незири смета дека уште од почетокот власта има стратегија да го изолира СЈО, а неговата работа да заврши без резултат.
ВМРО и ДУИ не сакат СЈО да успее во нивната работа. Тоа е заради можната негативна реакција која може да предизвика во јавноста евентуалните резултати на СЈО, а кои би била во наштета на нивниот рейтинг.
Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева во неколку наврати побара усвојување на измените. Ленче Ристовска од СЈО предходно изјави дека ќе ги користат сите можности кои веќе ги имаат и дека нивната работа нема да заврши ако собранието не ги донесе измените на законите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Студентскиот пленум предлага зголемување на контролата на парите кои ги троши студентскиот парламент. А студентите на референдум ќе одговорат дали се согласуваат со ова барање на студентскиот пленум. Деталите од Марија Томановска.
Студенту, дали студентскиот парламент треба да остане невладина организација како што е во моментов? Ова е прашањето кое ќе биде поставено на утрешниот неформален референдум на УКИМ, организиран од студентскиот пленум. Студентскиот парламент при УКИМ да стане тело во рамки на универзитетот, а со тоа да се зголеми контролата на парите кои оваа невладина организација ги троши, е моделот за кој се залагаат пленумци. Ѓорги Рајчиновски од студентскиот пленум е убеден дека референдумот ќе се одвива во фер и демократска атмосфера. коментира.
Овој референдум е важен затоа што ние веќе долги години се соочуваме со едно владење на студентски парламент како организација која што според финансиските извештаи парите ги троши на различни патувања и некои слични луксузи на сметка на самите студенти, додека има студенти, особено во студентските домови, кои што живеат во мувла, растат печурки во нивните соби.
Според моделот на студентскиот пленум, најголема придобивка ќе биде отчетноста со помош на делегатски систем, составен од делегати од секој факултет и независни кандидати кои се залагаат за теми кои се дискутираат на Сенат. Оттаму велат дека успешен референдум би бил оној кој ќе помине во фер атмосфера, а ако кон тоа се додаде поголемата излезност, успехот би бил загарантиран. Но додаваат дека каков и да биде резултатот на истиот, тие ќе почитуваат волјата на студентите.
Притисоци секогаш имало и ќе има, меѓутоа сметаме дека студентите треба да се одважат затоа што студентот представува движечка сила во општеството, така што не треба да потпаѓаат под било какви притисоци, затоа што и гласањето ќе биде тајно.
Став за утрешниот референдум од страна на СПУКМ не успеавме да добиеме и покрај нашите обиди да го слушнеме актуелниот председател Давор Поповски. Инако за референдумот студентите има можност да се информираат преку социјалните мрежи и на терен преку флаери, плакати, средби со студентите и слично. Право на глас имаат сите студенти кои со себе ќе понесат индекс или студентска легитимација. Избирачки места ќе има на сите факултети во рамките на УКИМ. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Јавноста се уште чека властите да одговорат кој колку го загадува воздухот, а во меѓувреме грејната сезона почнува. Па Скопје и Тетово и годинава ќе се соочат со аерозагадување, десетици пати над законските дозволени граници. Прилог на Владимир Калински.
Во периодот што следува неизбежни се високите концентрации на загадувачи во воздухот во Скопје и во другите населени места, бидејќи властите и годинава задоцнија со подготовката и спроведувањето на потребните акции и мерки за намалување на аерозагадувањето, посочуваат еколошките организации. Во пресрет на грејната сезона, кога стоти цилјади домакинства ќе почнат да се греат со наевтините енергенси, реални се очекувањата на долгите денови со високо ниво на аерозагадување, особено во Скопје и во Тетово. Состојбата не е можно да биде поинаква, велат представниците на граѓанските организации, бидејќи надлежните институции натаму не успеваат да ги изработат најавените студии за јавноста, прво да ги добие точните податоци за тоа кој загадувач со колкав процент учествува во загадувањето, а потоа да се спроведат потребните решенија.
Мислам дека времето е поминато за да воопшто нешто се преземе, затоа што тоа што го побаравме лани, оваа година сега почињаат воопшто да размислуваат за мерките, така да дури ни студиите за да може да се фокусираме на одреден тип на загадувач, како на пример, не знам дали е тоа грејењето, дали е тоа сообраќајот, дали е тоа индустријата и слично, значи во Скопје и во Тетово уште не се знае. Тие студии за загадување кои што ги најавија веќе неколку години се уште не се изготвени и пак ќе дојде истиот проблем како и лани. Дали е загадувањето сообраќајот? И мерки ќе нема затоа што сообраќајаците ќе речат дека не е загадувањето, така да мислам дека времето е поминато.
Вели Александра Бујаровска од невладината организација Фронт 2142. Граѓанските организации во однос на загадувањето секоја година со ист концепт апелираат до граѓаните и до надлежните институции да ги остават автомобилите, да не се греат со дрва и други штетни материи, индустријата да ги почитува законските одредби, да се внимава со урбанизацијата, но велат апелите тешко ја менуваат состојбата.
Разликата помеѓу нашите предлог мерки, она што вистински би требало да се направи е затоа што уште не знаеме кој е вистинскиот загадувач и во колкав проценти учествува во загадувањето. Знаеме дека се обраќаат и затоа нашите мерки се насочени кон сите оние извори на загадување. Но луѓето ќе ве прашаат од кај знаете? Со тоа се соочуваме секоја година. Луѓето вика не е од нас, не е од нашите автомобили, загадувањето од индустријата. Додека ги немаме тие факти и податоци.
Вели Бујаровска, Македонија и натаму го игнорира проблемот со аерозагадувањето и покрај доказите дека неодговорноста како општество не чини илјадници човечки животи годишно, силно оптоварување на здравствениот систем и загуби од стотици милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Стариот тендер за превоз на битолските ученици истекува до крајот на октомври, а нов не е распишан. Страв да се јават како носители на тендерот постои кај повеќето училишта во градот, откако специјалното јавно обвинителство го отвори случајот транспортер против битолскиот градоначалник Владимир Талевски и 20 други лица токму за организирање на школскиот превоз. Од Битола ни јавува Женета Здравковска.
Доцни тендерот за бесплатен школски превоз за учениците во Битола. Годинава него нема да го распише општината по случајот транспортер во кој СЈО покрена истрага против битолскиот градоначалник и други лица поврзани со организирањето на школски превоз во изминатите години. Стариот тендер за превоз на учениците истекува до крајот на октомври, а нов не е распишан. Се праве обиди обврската да му се префрли на техничкото училиште, едно од малкуте во Битола без блокирана сметка, но училишниот совет го отфрли ваквиот предлог.
Каде ќе навлезат тогаш учениците во еден вакуум простор на необезбеден превоз? Превозот на учениците требаше да биде започнат далеку порано во летниот период и според мене единствениот и најдобриот начин беше да оди преку Министерството за образование на Република Македонија заради сензитивни околности. За жал, се остави ова да течи вака на притисок на директори, на притисок на наставници.
Вели Наташа Петровска, советник од СДСМ. Таа додаде дека низ наставничките кулуари кружат информации дека се бара од друго училиште кое со блокирана сметка да го објави тендерот.
Многу работи не се законски, меѓутоа покажа времево дека во оваа држава се е можно.
Вели Петровска. Сонја Карапашовска, советничка од ВМРО-ДПМН, одговори дека организирањето на тендер за школски превоз од едно школо за сите останати ќе биде поекономично.
И може да се постигнат многу пониски цени за разлика од тоа ако секое училиште го распишува тендерот или јавната набавка за своите ученици. Општината може да ја делегира таа надлежност на било кој училиште и да се избери начин како тоа поекономично да се направи.
Страв да се јават како носители на тендерот постои кај повеќето училишта во градот, откако специјалното јавно обвинителство случајот транспортер против битолскиот градоначалник Владимир Талевски и 11 други лица го покрена токму за организирање на школскиот превоз во изминатите години. Тие беа осумничени дека го организирале по цени повисоки од реалните и дека го штетиле буџетот на државата за 360 илјади евра. Превозни компании од Битола тврдат дека се уште има училишта кои им должат за превозот во изминатите години, а не можат да ги наплатат долговите заради блокираните сметки на школите. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Со концертот за виолина и оркестар од Оскаровецот Ерих Корнголд, во кој како солист гостува една од најдобрите виолинистки на денешнината, јапонката Мидори. Овој четврток, во 20 часот, во домот на АРМ во Скопје, свечено ќе биде отворена новата концертна сезона на Македонската филхармонија. Лјупчо Јелевски.
Македонската филхармонија обистинувањето на својот сон ке го започне со уметник Ѕвезда, со славната Мидори Гото, американската виолинистка по потекло од Јапонија, онаа која е пожелувана на било која светска концертна сцена и за која критиката е едногласна во уверувањето дека е една од највиртуозните уметници на новата генерација класични дејци. Таа на своето прво доаѓање во Скопје ке биде солист во изведбата на концертот за виолина и оркестар во Дедур, опус 35 од Оскаровецот Ерих Корнголд, инаку од најпознатите дела на австриско-американскиот композитор, што овој го посветил на Алма Малер, сопругата на неговиот ментор Густав Малер. Меѓу светските музички кругови е позната како фасцинантен изведувач, но и како талентиран едукатор и иновативен активист. Со Македонската филхармонија на отворањето на новата сезона 2016-2017 ке раководи маестро Емил Табаков, еден од најзначајните диригенти на овие простори, а овој симфониски концерт на публиката ке ја дари и изведбата на комплексното дело «Животот на херојот» опус 40 од Рихард Штраус, кое долго време не било на репертуарот на домашните оркестри. оркестри.
Во 40 минути буквално можеме како филм да го видиме, не само да го слушнеме, животот на еден херој. Затоа е за нас како за оркестр, посебно за мене како концертмајстер, тоа е огромен предизвик и со нетрпление го очекуваме овој концерт.
Ке рече виолинистката Ана Контраден?